Smartbox cu Daniela Morari la Radio România Actualități.
Bine v-am găsit! În era digitală, smartphone-ul a devenit o parte indispensabilă a vieții noastre de zi cu zi. Dar în loc să ne folosim telefoanele pentru a ne ușura diverse activități, adesea ajungem să petrecem ore întregi pe rețelele sociale sau alte aplicații care nu aduc valoare semnificativă. Acest timp, care se adună în mod neobservat, ar putea fi investit în activități mai productive și satisfăcătoare, cum ar fi petrecerea timpului cu familia și prietenii sau hobby-urile. Deschidem Smartbox. În setările multor telefoane inteligente se poate găsi opțiunea de a vedea cât de mult timp petrecem uitându-ne la telefon în fiecare zi. Pentru cei care verifică, rezultatul poate fi surprinzător. Ceea ce ar trebui să fie o unealtă de tehnologie s-a transformat într-o obsesie. Unii tineri și adulți conștientizează această problemă și caută soluții. Rețelele sociale sunt construite în jurul fricii de a rata ceva, celebra FOMO, ceea ce face dificilă desprinderea de ele. Conform unor studii, utilizarea rețelelor sociale activează aceeași zona creierului ca substanțele care provoacă dependență. Acest lucru a generat îngrijorări cu privire la obiceiurile de folosire a telefoanelor, mai ales în rândul tinerilor. Unii activiști propun introducerea limitelor de vârstă pentru utilizarea smartphone-urilor. Alții aleg să-și înlocuiască telefoanele cu unele mai simple, denumite dumb phones. Aceste telefoane permit doar trimiterea de mesaje text, apeluri, hărți și câteva funcții limitate. Înainte, mulți petreceau 4 până la 5 ore pe zi pe telefon, dar acum utilizarea a scăzut semnificativ, fiind utilizate doar pentru necesități. Părinții optează pentru telefoane de model vechi, atât pentru copiilor, cât și pentru a fi mai prezenți în viața de familie. Timpul liber pe care îl furăm din online ar putea fi folosit pentru a experimenta activități pe care nu le-am putut încerca până acum din cauza acestor gadgeturi. În următoarele minute vă propun să ne bucurăm de muzică și teatru.
Smartbox.
Smartbox la Radio România Actualități. România desfășoară una dintre cele mai complexe analize realizate vreodată asupra viorilor istorice și moderne, investigând modul în care specia de lemn, grosimea acestuia și tipul lacului influențează sunetul instrumentului. Acest proiect are un dublu scop. Pe de o parte, conservarea meșteșugului tradițional al lutierilor, demonstrând prin tehnici moderne cunoștințele avansate pe care aceștia le aveau în selectarea și prelucrarea lemnului pentru a obține sunet perfect, iar pe de altă parte, ajutarea specialiștilor să conceapă modele inovative de viori în condițiile în care lemnul de rezonanță devine tot mai rar. Despre ce este vorba, aflăm de la Marcela German.
Modele inovative de viori compatibile acustic și estetic cu viorile de patrimoniu. Acesta este studiul pentru care Universitatea din Brașov a obținut finanțare de la Ministerul Cercetării. Producătorul de viori, Vasile Gliga din Reghin, participă la cercetare.
Obiectul principal e analiza unor viori produse de noi, circa 100 de viori, în diferite faze. A început prima dată studiu prin a analiza fiecare element față-spate, cu grosimi diferite, cu plus, minus, 2-4 sau 6 zecimi, să vedem cum influențează sunetul diferite grosimi și continuă acum cu studiul lacului, cât îi influențează lac pe bază de spirit, pe bază de ulei și nitroceluzic, cât îi influențează sunetul și ca număr de straturi și din punct de vedere al calității lacului. Se analizează pe aparate performante la Universitatea din Brașov, Facultatea de Civicultură și Mecanică, Universitatea din Iași, are aparatură foarte performantă și de asemenea din Brăila este cineva care are o aparatură că ascultă tonalitatea lovind instrumentul. O studia tonalitatea și la elementele separat față sau spate, dar acum și la instrumentul gata lăcuit. De asemenea, se mai studiază diferite calități de instrumente. Tot în variantele de diferite grosimi și lacuri, cum e o vioară de școală, o vioară de student, o vioară de profesional sau vioară de maestru. De asemenea, se mai studiază și de alte esențe de lemn. lemn. Se gândește că dacă nu o să mai fie paltin, se poți face și din altceva. Trebuie știut că și Stradivarius și Guarneri și Amati au făcut și ei instrumente din alte specii. Salcie, plop. Ne-am pus pe analiză și carpenul și stejarul și frasinul. Am făcut vioară cu spate ecliză gât, chiar din abanos sau din lemn de tise, care e foarte rar. Dar să vedem cât de mult influențează lemnul și natura lemnului și cât de mult influențează cutia de rezonanță care e la dimensiunile care au fost analizate de Stradivari, Guarneri și Amati, cât de mult aceeași dimensiune a cutiei și volumul și alte detalii constructive, cât de mult influențează la diferite esențe de lemn. Cercetarea asta va finaliza printr-o lucrare vastă, în sensul că tot ce s-a analizat, există și o parte artistică, în sensul că doi instrumentiști foarte buni, la Filarmonica din Brașov și Alexandru Tomescu, marele violonist care are viola Stradivari în folosință, au fost, au ascultat fiecare instrument pe niște fragmente de melodie, aceeași melodie pe absolut toate violele, cele 100 de viole analizate, să aibă o comparație și auditivă, cum simte un solist o vioară și dau și ei o conotație.
Să înțeleg că un asemenea studiu nu s-a mai făcut la noi, poate nici în lume.
Noi am analizat și ce s-a făcut, dar așa un studiu amplu nu cred că a făcut nimeni.
La cercetare ia parte și violonistul Alexandru Tomescu.
Mi s-a părut foarte interesant pentru că nu am cunoștință să mai fi fost făcut până acum un astfel de studiu științific de o asemenea amploare. Eu zic că este o idee foarte bună că l-a implicat pe domnul Gliga de la Reghin, care are posibilitatea de a experimenta cu toate materialele, grosimile, tipurile de lac, straturile de lac. Deci poate să jongleze cu toate aceste variabile care intră în construcția unei viori și rezultatele sunt spectaculoase. Eu, ca violonist, sunt implicat în partea aceasta de testare de viori, bineînțeles. A fost pusă pe bancul de probe, ca să zic așa, și viora Stradivarius, pentru că sunt, bineînțeles, și eu foarte curios să văd cum se prezintă sunetul ei din punct de vedere științific. Mă bucur foarte mult să fiu implicat direct în ceea ce înseamnă căutarea modernă a dezlegării secretului lui Stradivarius.
S-ar putea să aducă la chiar unele descoperiri, adică ei vor folosi toate aceste date să creeze modele inovative.
Da, am avut surpriza să văd că anumite viori care erau construite din esențe de lemn care nu sunt folosite în mod curent aveau un sunet foarte interesant, foarte cald, puternic. Cam toți lutierii pe care i-am cunoscut sunt așa niște mici alchimiști, niște mici vrăjitori care încearcă să găsească piatra filozofală. Nu piatra filozofală în lumea constructorilor de viori, asta înseamnă să reușești să te apropii cât de mult poți de acel sunet perfect pe care a reușit să-l creeze Stradivarius.
Vom atrage și curiozitatea specialiștilor străini, mă gândesc, cu acest studiu.
Bineînțeles, mulți dintre ei vizitează România în căutare de lemn de rezonanță, pentru că România chiar dispune de un lemn de o calitate excepțională și multe dintre instrumentele construite în străinătate au la bază materia primă provenind deci din pădurile noastre și cu siguranță vor fi foarte curioși să afle ce lucruri noi s-au descoperit în acest domeniu. Eu cred că e un studiu foarte interesant care va suscita interes nu doar din partea violonistilor sau constructorilor de viori, ci și din partea publicului larg, pentru că oricine nu știe ce înseamnă o vioară, ce emoție poate trezi în sufletul său și să vezi așa un pic o radiografie, o intrare în intimitatea procesului acesta de naștere al sunetului, este pur și simplu fascinantă.
Cercetarea care ar putea influența întreaga industrie a instrumentelor muzicale continuă încă un an, iar rezultatele vor fi publicate într-o carte de specialitate.
Smartbox.
Smartbox la Radio România Actualități. În prezentul modern pe care îl trăim, muzeele de artă imersivă reprezintă o inovație semnificativă, oferind noi modalități de a interacționa cu arta. Spre deosebire de muzeele tradiționale care expun lucrările pe pereți sau în spații convenționale, muzeele de artă imersivă folosesc tehnologia avansată pentru a crea experiențe interactive și multisenzoriale. Aceste spații integrează proiecții video 360 de grade, realitate virtuală, realitate augmentată, instalații de sunet surround și alte tehnologii multimedia pentru a transforma percepția și implicarea vizitatorilor. Publicul nu doar că privește arta, ci devine parte din ea, interacționând direct cu operele și explorându-le din unghiuri noi și captivante. Mina Museum, primul muzeu de artă imersivă din România și cel mai mare centru de New Media Art din Europa de Sud-Est, oferă vizitatorilor ocazia de a explora diverse expoziții captivante într-un spațiu de peste 2500 de metri pătrați. Muzeul nu se limitează doar la expoziții de artă. Este un spațiu multifuncțional care găzduiește și piese de teatru, spectacole de dans, proiecții de film, contribuind la diversificarea și îmbogățirea ofertei culturale din București. Mina Museum a oferit primul spectacol de dans imersiv intitulat In Between, o călătorie multimedia spectaculoasă. Regizorul Bobby Pricop ne dezvăluie ce anume l-a motivat să migreze de la o scenă clasică la una imersivă.
În primul rând m-a fascinat spațiul. Cred că am descoperit un muzeu imersiv acum vreo 3-4 ani în Paris, la Atelier de Lumière, și de atunci m-a interesat foarte mult mai departe de toată partea de proiecții video 360 și ce se poate întâmpla acolo ca spectacol, ca artă performativă. Și în momentul în care cei de la Mina au venit către mine cu propunerea de a face ceva împreună și dorința lor este de a face teatru, le-am sugerat eu să facem acest pas intermediar, pentru că îmi și doream foarte mult să facem un spectacol de dans într-un spațiu imersiv, pentru că felul în care se pot sincroniza lucrurile în cazul dansatorilor cu partea de proiecție este mult, mult mai impresionant și poate fi mult mai precis.
Care au fost cele mai mari provocări în integrarea elementelor de video, muzică și dans?
Provocările din perioada de lucru au fost plăcute. Au fost fixe astea de a pune la oaltă toate elementele. Noi am avut o perioadă de lucru la concept, alături de coregraful Filip Stoica. Am stat câteva săptămâni să ne gândim cam ce ne dorim cu fiecare moment în parte. Și apoi ne-a urmat în primul rând muzica, care de fapt a ghidat restul elementelor care s-au întâmplat în paralel. Am construit coreografia știind cam ce vrem să primim pe partea de video și la fel pe partea de acrobație și am combinat cumva toate lucrurile și după ce au venit și proiecțiile, cred că am mai avut încă vreo 2 săptămâni de lucru. Deci în total cred că au fost 2 luni și ceva de lucru intens la acest spectacol.
Credeți că publicul contemporan este mai greu de mulțumit și această experiență imersivă reprezintă un stimul în plus?
Eu cred că e o senzație extraordinară atunci când intri într-un spațiu imersiv și cred că atunci când lucrurile sunt și performative în spațiul respectiv, cred că reușește spectacolul ăsta să se transpună cu totul într-un alt tip de univers. În general, cred că teatru te scoate din rutină, dar cred că tipul ăsta de experiență e aproape extraterestră în ăsta de la spectacolul In Between. Și cred că publicul încă nu știe la ce să se aștepte. Cred că asta e cea mai mare provocare, apropo de întrebarea dinainte, este să reușim să aducem publicul la astfel de spectacole. Odată ajuns acolo, el este cucerit. Și asta ne-au demonstrat toate spectacolele de până acum, că el funcționează atât și pentru copii de vârste chiar fragede până la persoane mai în vârstă care poate se conectează mai greu cu tehnologia. Cred că felul în care am reușit să construim și felul impresionant în care dansatorii și acrobații reușesc să facă totul cu o precizie extraordinară și cu o expresie artistică deosebită, cred că reușesc să convingă pe oricine și chiar dacă în primă fază poate te gândești că, nu știu, teatru contemporan, ceva mult prea avantgardist sau dansul e ceva ce poate nu poți să înțelegi până la capăt, cred că felul în care sunt așezate lucrurile în spectacol reușește să fie pe înțelesul tuturor și reușești să dai poveste proprie lucrurilor, ori să te lași purtați de ce se întâmplă fără să ajungi poate frustrat când nu înțelegi până la capăt. Nu, cred că e destul de accesibil din punctul ăsta de vedere.
Care a fost cea mai memorabilă reacție a unui spectator?
Cea mai mare bucurie este atunci când copiii care vin la spectacol încep și ei să danseze la un moment dat, împreună cu dansatorii, undeva spre final. Mai e un moment care îmi place mie foarte mult la acest spectacol, pentru că e un spectacol într-un muzeu, deci asta înseamnă că am încercat să renunțăm la locurile clasice pe care te așezi, spectatorii se așează uneori pe jos, altor sau în picioare, de cele mai multe ori se plimbă, fiecare moment se întâmplă în altă parte a spațiului, așa că lucrurile sunt într-o mișcare în timpul spectacolului și există un moment la care țin foarte mult și îmi place foarte tare, după ce ai schimbat două, trei poziții, un moment în care întâlnirea acela și asta mi se pare extraordinar, că atunci publicul nu doar privește spectacolul, dar ajunge să se privească și pe el însuși. Spectatorii se plimbă prin spațiu și ajung să se privească și între ei.
Teatrul imersiv schimbă relația emoțională și personală între spectacol și spectator?
Da, e cu tot un alt tip de experiență și e ceva ce pe mine mă interesează în general, ruperea asta a convenției clasice de legătură pe care o ai între tine ca spectator și ceea ce se întâmplă pe scenă și cred că in between chiar reușește să facă asta cu asupra de măsură, adică felul în care te plimbi printre dansatori, felul în care te imersezi cu totul în lumea asta vizuală propusă de Les Ateliers Nomades și felul în care muzica te învăluie. Alexei Țurcan a compus fiecare moment în parte din cele 45 de minute și a creat o muzică care reușește să te poarte cu ea și să te emoționeze. E o experiență captivantă și imersivă.
Dacă ați avea la dispoziție orice resursă tehnologică posibilă, ce aspect al teatrului imersiv ați îmbunătățit sau ați schimba?
Cred că oricât de extraordinar ar fi tehnologia, ea nu poate fi decât o unealtă, nu poate fi decât un instrument, la fel ca oricare altul, mai puțin impresionant. Așa că cred că tot drumul ăsta către emoție și drumul ăsta către spectaculos, în cazul spectacolului de la Mina, e cel mai important, indiferent de tehnologie.
Ce urmează?
Festivalul Theater Networking Talents la Teatrul Național din Craiova, între 2 și 5 iulie, care are în focusul lui principal proaspeții absolvenți de regie de teatru din România. E un festival pentru regizorii tineri, e un festival la care directorii de teatre cunosc artiștii tineri, e un festival de networking. Și sunt foarte mândru că Teatrul Național din Craiova reușește să adune pentru un timp scurt tot ce înseamnă floarea proaspătă a regiei din România și nu numai, a artelor spectacolului în general.
Bobby Pricop, regizor In Between la Mina Museum din București.
Smartbox.
Smartbox la Radio România Actualități a ajuns la final. Vă mulțumesc că ați ales să fiți alături de noi și în această săptămână. Până luni, la următoarea noastră întâlnire, vă invit să ascultați podcastul SRR în secțiunea Smartbox. Weekend bun să aveți!